Islandy pitipli Sultanda Azat Radiosynyň azathabar.com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Iran Ukraina derine uçularına yıkılan sorun kanunlarını barıp görmek ruhsatını verdi. Şeyle de İran, odolku padişesinden birazı ıza çekilip, Abbasan'ın hadise derine agentlerini ve beylek halkari ekspertlerini tekranın olayına olan usur hadisesinin derine onu kömök etmeye sağırınlığına etti. Bu karar 10. yanvar günü İr'den Abbasan'ın Kanada'nın ve Britanya'nın resmileri Ukrayna'nın halkara hova yollarının usur belki de yalnızlık Gülen Eyran raketası arkalı urulup yıkılanı ören salim ediyar diyenlerinden sonra ilan edildi. Eyran resmileri öz hova koru kuyuşlarının Boeing 737-800 uçarını urup yıkanlığı varı da saklamaları keskin eret ediyarlar ve günvatar yurtlarını bu işin şeyle olanlığını anladiyan islenlik anto malumatını paylaşmaya çağırdılar. İran'ın aviasiya hakimiyetlerinin başlığı Ali Abedzade, Abbasan'ın Milli Transport Kovsulluğu Genesi ve Boeing uçurunu önürcü ile birlikte Tehran'ın Ukraynalı, Fransiyalı, Kanadalı ekspertlerin uçur hadisesinin derine ona katlaşmağına yol verecektiğini aitti. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau Braden, Ottawa'da urnulan metuot yığınağına çıkış edip köp sanlı antoğ maglumatlarına getirilen suutnamalar Ukrayna'nın Tehran'ın gol oyununa yıkılan yol uçurunu İran raketasının urup yıkanlığını görkodiyardiydi. Olmanın bilkastan değer olmağının mümkünlüğünü verledi. Trudeau bu sözleri ada edilmedik Amerikan resmilerinin Tehran'ın olayına yıkılan Ukrayna yolu uçuşlarının İran tarafından yanlışlık esasında urulup yıkılanlığına ananyanlıklarını aitmaklarının iyi diyanından dile getirdi. Ada edilmedik resmiler öğelerinin yıkılan sorun kemra, radar ve elektron mağlumatlar esasında İran'ın hova korunç ulgumlarının yanlışlık esasında urulup yıkılanlığına anamlıdıklarını aittiler deyip Abbasan medyası 9. yanvarda haber verdi. İran uçur helakçılığını raketa urgusunun sebep bolanlığını öret etti ve beyle senaryinin manasızlığına aitti. İran'ın devlet medyası başta uçurun yıkılanından sonra o dalanlığını haber verdi. Ama devlet televizyonu tarafından efire verilen video uçurun karan kasmanından inip geliyerken o dalanlığını korkudu. Ukrayna'nın halkara hova yollarının uçuru İran'ın payitahtından asmağına kalıp Kiev'e dolanıp geliyerken helakçılığa uçuradı ve onun bortunun akı adamların ehlisi 176 adam helak oldu. Bu vettuakçılık İran'ın Abbasan'ın Irak'ta yerleşen hova bağdalarına ballistik raket hücumlarını etmeyi onun iyi diyanına olup, uçurun urulup yıkılan olmak ehtimarlı varlığı saklamaların dönemeğine iteri verdi. Abbasan'ın prezidenti Donald Trump bu uçur helakçılığı vavatlı özünün şüpheli olanlığına aitti ve onu kimdir birinin yalnızıp urup bilecektiğini belirledi.
I have my suspicions. It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also.
Newsweek jurnali Pentagon'a ve Abbasan'ın ulu dereceli derne resmilerine söyledi. Irak'ın ve Anto resmisine salgılanıp, onların Ukrayna sorunun ortiyette önürülen Tor raketası ile urulanlığını ananyanlıklarına etti. CBS News Abbasan'ın Anto maglumatlarına salgılanıp, Kemra'nın iki tane raket atış yıl pırlasını tutanlığını, sonundan sonra bir partlamanın yalkımını belli kalanlığını haber verdi. Pentagon bu aydılayanlar varada düşünürüş vermekten boyun kaçırdı. Yıkılan Boeing uçurunu İran'ın 82, Kanada'nın 63, Şvesya'nın 10 rayeti, 4 Oğuzhanlı, 3 Germaniyeli ve 3 Britaniyeli, 11 Ukraynalı, sol sahanlı 9 ekipaj ağzası helak oldu.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde sizi bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda ESS jandarlaryň hususy penahanalarynyň ýapylmaly edilendigi barada çap eden makalasyndan soň türkmen häkimetleri olara täze bir ýerin bölünip berilejekdigini aýtdylar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýatlasak 7-nji ýanwarda türkmen häkimetleriniň Türkmenistanda ESS itpişikleriň resmi taýdan hasap alynan ilkinji hususy penahanasyny ýagny Umyt adasyny we hususy ýeçilikdäki başlady arasa penje we maňa ömür sowat beri atly penahanalary ýapýandy mälim boldy. Şonda häkimetler penahanalaryň eýelerine 3 gün wagt möhletini berdi. Olar penahanalardan aýrylmadyk itpişikleriň özleri tarapyndan ýok ediljekdigini duýdurdylar. Häzirlik şowlary täze ýer bölünip berilmedi ýöne esasy zat onuň berilejekdigi aýdyldy. Şeýlede häzirki wagt esasy ýeňiş bu haýwanlary heniz öldürmediler. Ýöne indiki etapda nämäniň boljagy heniz belli däl. Sebäbi Türkmenistanda berilen wadalar we çykarylan kararlar hem ütgäp durýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde Köhbetdeş olan havarçı 9-njy ýanwarda gurrun berdi. Şeýlede penahanalaryň käwiriniň ýolbaşçylary bu mesele barada IMO messengerinde maglumatlary paýlaşyp, häzirki etapda meseläniň çözülendigini bellediler we raýdaşlyk bildiren adamlara sag bolsun aýtdylar. Penahanalaryň eýlerini ýakynyň tanaýan Aşgabatlynyň Adatlygyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatyna görä, Adatlyk radiosynyň çap eden habarından soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmen paýtagtynyň idarasynyň käbir wekilleri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýüzlenýär. BMG-niň taýyk haýsy guramasynyň ýa-da bölüminiň ýüzlenendigi we olaryň ministrlige anyk näme aýdandygy barada maglumat ýok. Ýöne olaryň bu ýüzlenmesinden soňra ýurdun daşary işler ministrligi şäher häkimligine ýüzlenipdir. Şondan soňra penahanalara täze ýerin bölünip berilejekdigi aýdylypdyr diýip habarçy Aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. 10-njy ýanwarda Azatlyk radiosu Birleşen Milletler Guramasynyň Arçavil şaýolynyň urunda ýerleşýän edarasy bilen habarlaşyp bu maglumatlar barada kommentary almasynyňçy edaranyň telefonuna jogap beren türkmen dilinde gepleýän resmisi özünü tanıştırmaktan saklanyp ol bu mesele boýunça BMG-niň Aşgabatdaky haýsydyr bir edarasynyň tagala edendigi ýa-da etmendigi baradaky sorugy anyk jogap bermedi.
Biz şu wagt soraduk nemeden bolýan biz oňary mesele bilen nemeden zakdy şurlanam zakdy aýdy bir nemedendirler de gepleşendirler biz oňary habar ýok
Deyip BMG-nin Aşgabatdaky idarasynyň telefonu jogap beren resmiýeti aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu maglumatlary Türkmenistanyň daşary işler ministrligine we Aşgabat şäher häkimligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Şol bir wagtda Türkmenistanda ýurt raýatlary tarapyndan giňden ulanylýan IMO messengerinde we Instagram sosial ulanymynda eýesiz itler we pişikleri halat etmäge, olary öz ýanlaryna almaga çağırış edýän mazmunnaky suratlaryň we maglumatlaryň çap edilmegi dowam edýär. Bu maglumat Instagram'ın Türkmen dilli ulancılarının şolsanda Türkmen sanda tanılayan şahsiyetlerin stories bölümlerinde hem paylaşıldı. Adatlık radyosunun havarçıları ve aşavatlık hayvanları koruyucular Türkmen paytaltında geçirilen arasalayış işlerinin çağında eyesiz itleri ve pişikleri köpçülüklüğün tutmak hem de gıynap öldürmek çarelerinin indi en çemeyil veri iyidi giderli devam ediyendiğine diyarlar. Oların sözlerine göre tutulan hayvanlar köplenç destini öldürülüyor ya da çoğunlu da öysüz hayvanların saklanayan yerine tavşırılıyor. Olar şol ýerde açlykdan we ýoğuz şertlerden helak bolýarlar. Aşgabatyň häkimetleri eýsiz jandarlaryň öldürilmegine değişli meseläni resmi derejede agdamaýar. Bu barada döwlet mejlisi hem dymyar. Bu habarlaryň fonunda geçen ýylyň sentýabrynda türkmen häkimetleri Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynda türkmen alabay itleri hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumyny açdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Pakistan towfuktan iýerilijek gazyň nurhyny peseltmek üçin täzeden gepleşýän wagty ýurdun senatynyň başlygy türkmen elçisi bilen duşuşdy. Penşenbe güni Türkmenistanyň Pakistandaky adatdan daşary we dolu tutýaly elçisi Atajan Mevlamow Pakistan senatynyň başlygy Muhammed Sadiq Sanjrani bilen duşuşdy. Bu duşuşyk Pakistanyň türkmen gazynyň bahasyny peseltmek üçin edýän täze tawallalarynyň fonuny geçirilýär. Pakistan radiosunun xabarına görä duşuşugyň dowamyny sanjyrany Türkmenistan bilen Pakistanyň arasyna ykdysady pudoklarda gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini bellädi. Şeýle dol iki ýurdun parlament wekilleriniň arasyna da gatnaşyklary ýoly goýmagy gyzyklanma bildirdi. Türkmenistan Pakistan üçin wajyp diýip Pakistan Metbuoty Senatynyň başlygynyň sözlerini getirýär. Islamabad halkary geçirjiginiň öz çäginden geçýän bölüginiň guruluşyny başlamazdan ozal gazyň bahasynyň arzanlandyrylmagyny talap edýär. Muny Pakistanyň Metbuot habar berýär. Çarşamba günü Pakistan Türkmenistandan alınacak gazyň nurhyny peseltmek hakynda gepleşiklere başlama üçin 5 agzaly komite töretdi. Bu karar häkimiýetler Türkmen gazynyň Katardan we beýleki ýurtlardan satyn alynýan suwuklandyrylan gazy garanyny has gymmat düşýänligi barada netije gelenlerinden soň kabul edildi diýip Daun neşri ýazýar. Pakistanlı resmilerin sözlerine göre eger topuk durmuşa geçirilse ve gaz häzirki bellenen bahasından satılsa bu Pakistan'a Katar'dan ve beyleki yurtlardan el yeterli olan soğuklandırılan gazdan 5-10% kımada düşer. Havara göre Aşgabat bilen Islamabad fevralda gazın bahasını gepleşmek boyunca ılalaştı. Munun odul Pakistan halkara gaz geçirici bilen bağlı Uwanistan'a hupsuzluk şertlerini alada bildirip Türkmenistan'ın kepillik soraptı. Oktyabrda Deni Yüzneşri gaz geçirici işe girenden son onun Uwanistan'ın geçeyen bölügünü istenlik yıkkınçılık güde çıkan halatına Pakistan'ın üstasır gaz itkisinin övvezini Türkmenistan'ın dolmağa razi bolonluğunu haber veripti. Beylik tarapdan hindi metbuotuna göre Türkmen gazynyň bahasy Hindistana da gymmata düşýär. Maglumata göre Hindistan Türkmen gazynyň 1000 kub metrini 350 dollara satyn almaly bolar. 9-njy ýanwarda Pakistanyň Daun neşri gazynyň bahasyny peseltmek boýunça Hindistanyň hem Türkmen häkimetlerine hatyrladanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet daşary ykdysady iş bankyna topuk taslamasyny maliýeleşdirmek üçin Saud ösüş garnasy bilen ulaşmagy ygtyýar berdi. Bu karara Prezident 9-njy ýanwarda gol çekdi. Geçen noýabrda Saud garnasynyň Türkmenistana gaz geçirji üçin 40 million dollarlyk turwa uradanyny türkmen mediýasy habar beripdi. Beýlek tarapdan Türkmenistan bu taslam üçin Russiýadan hem 219 million dollarlyk turwa satyn aldy. Muny Islam Ösüş Banky maliýeleşdiripdi. Uzunlygy 1840 kilometrden gowrak topuk taslamasynyň üstü bilen Türkmenistan Uwanistana, Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kub metr gaz bermegi meýilleşdirýär. Taslamanyň umum bahasy 2015-nji ýylda 10 milliard töwereg diýip kesgitlenipdi. 2019-njy ýylyň maýynda türkmen resmiýetleri munyň bahasynyň 8 milliard dollara düşürilendigini ma'lum etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem xabar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Maraş şäherinde döwlet edara kärhanalarynyň ýüzlerçe işgäri Ilham köşkünde geçirilen nowatdaky köpçülikleýin çäre mejburi gatnaşmaly boldy. Olar ýurdun döwlet telekanallaryna reportajlar taýýarlama üçin surata düşürilen çärede boş tribuna çapak çalyp durmaly boldylar diýip Adatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Şuň şäheriň Molonepet köçesiniň ugrunda ýerleşýän köşkde çäre geçirildi. Zaly doldurmaly diýip her bir edara başlygyna öz işgärlerinden 10 adam vermeli edildi. Bu çara onlarca edaranın işari qatnaşdı. Olar düzgüne layık egin eşikte yani ayal qiydilar uzun köynöklördü ve erkekler qara kostyum balaklı barmalı edildi deyip hopsuzluk aladalar sebepli gidlinlik şertinde gurrundeş olan havarçı 9-cı yanvarda gurrun berdi. Onun sözüne göre Türkmenistan bir taraflık mekanı dili ve adlandırılan çara yurdun devlet telekanallarına reportajlar tayarlama üçün surata düşürüldü. Bu çaranın devamında esası üns bir taraflık varada dürlü diskusiyalar geçirmeli elde onun yokoru guramaçılıklı geçirilendiği varada reportajları tayarlamağa gönüktürüldü. Hemişeki çerelerde volşayalı büccet işerleri ilk bilen boş tribuna il çapıp durmalı oldular. Bu onlarca minut devam ediyar. Şundan son olur çere suratı düşürülüp utaryança ellerine yaşıl bloknod alıp hamana bir dağıtlar belliga alan olup bloknodu yadiyan yalı olup oturmalı edildiler. Çere irden saat 9.00'da başlap saat 12.00'da utardı. Onda kabra adamlar ödlerinin tayarlan daklat atlar bilen çykyş etdiler diýip habarçy şuňa meňdeş mazmunnaky çäräniň vilayet häkimliginde hem geçirilendigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda bayramçylyklaryň, çäräleriň, ýaryşlaryň ýa-da beýleki dawaralaryň uly şowhuny bilen geçirilendigi barada döwlet telekanallaryna reportajlar taýýarlamak tejribesi ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlapdy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümeti tarapyndan hem dowam etdirilýär. Bu çäreleri büdjet işärleri, studentler, mekdep okuwçylary, ýaşullar we çağalar baglarynyň körpeleri köpçülükleýin mejburi gatnaşdyrylýar. Olary geçirmek üçin ýurt raýatlarynyň köplenç iş okuw ýa-da diňjal şwagty sarp edilýär. Bu çäreleri gatnaşmakdan ýüzeuren raýatlara işden ýa-da okuwdan çykarylmak howpy awanýar. Şu çäreler sorulýan pullar we beýleki bökdönçlükler sebäpli hiç ýyly işläsimiz gelmeýär. Ýöne bir alaç işlemeli bolýarys. Şeýlede hem çäre barmaly hem de işimizi etmeli bolýarys. Üstüne de çäreleriň geçiriljek dowarynda köplenç öňünden habar berilmeýär. Mysal üçin edara başlıkları Ilham Köşkdäki çäre barada gije saat 1 bilen 2 arasında jaň edip habar berdiler diýip habarçy çäre gatnaşan marly büdjet işärleriniň biriniň sözüni titirledi. Galiberse-de Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary we türkmensanlaryň ençemesi käte bu çärelerde büdjet işärleriniň mal ýaly sürlenşip durmaň diýen ýaly kemsidiji we paýyş sözleri eşitmäge hem mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň häkimetleri we resmi media serişteleri bu çäreleri ýurt raýatlarynyň uly şatlyk şowhuny we ruhy welentlik bilen gatnaşýandygyny aýtsalar-da, olaryň ýüzeýde bolýan ýagdaýlary barada mesele gozgamaýarlar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada edara kärhanalardan prezidentiň portretini ýene-de çalışmak talap edilýär. Mara welaýatyna häkimiýetler ähli edara kärhanalarda prezidentiň portretiniň çalışylmagyny talap edýär. Muňa goşmaça hökmünde olar ýurtda 2020-nji ýylyň şygary ýlan edilen Türkmenistan beýtaraplygynyň mekany diýen ýazgyly plakatlary Ähli döwlet edara kärhanalaryny asmagy talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 10-njy ýanwarda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä häkimiýetler prezidentiň suratyny çalışmak talaplaryny onuň saçynyň üýtgän reňki bilen düşündirýärler. Günaşa döwlet telewizioniýasynda görkezilýän prezident Berdimuhammedowyň ozalky şahar garasaçy 2018-nji ýylyň awgustunda ýatlasak duýdansyz ýagdaýda çalyryp başlady. 2 ýyl mundan ozalky çala çalyr reňki bilen deňeşdirilende döwlet media we medpuat serişdelerine suratlardan mälim bolşuna görä prezidentiň saçy häzirki wagtda EPS-li çalyrdy. Bu ýagdaý Mary welaýatyna hereket edýän edara kärhanalara öz täsirini ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň çägindäki ähli edaralardan Berdimuhammedowyň portretini çalışmak işlerini tiz ýerine ýetirmek talap edilýär. Egerde portret çalışylmasa uly mukdarda jerime ýa-da işden boşadylmak howpy bar diýip habarçy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde büdjet işgärleri bu ýagdaýdan nalaýar. Prezidentiň saçynyň her aý üýtgeýändigi sebäpli biz ony her aý çalışmaly bolýardy. Marly bir büdjet işgäri howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şertlerini Azatlygyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Habarçy prezident portretleriniň bahalary barada maglumat berdi. Portretiň narhy 10 manatdan 100 manat aralygyna, onuň daşynyň ramkasy 50 manatdan 200 manata çenli çykýar diýip habarçy aýtdy. Bu bahalardan çen tutulsa iň gymmat portret daşynyň çarçyby bilen 300 manat bolýar. Bu dollaryň resmi kursundan 85 dollar, gara bazarynyň narhyndan 15 dollara barabar bolýar. Iň arzan portretiň bahasy daşynyň çarçyby bilen 60 manata deň bolýar. Welaýatyň edara kärhanalarynyň edilýän täze talaplar diňe bir prezidentiň portretini çalışmak bilen çäklenmeýär. Ondan daşary Türkmenistan beýtaraplygynyň mekany lozunglu plakatlar her edarada, her kabinetde bolmaly. Onuň narhy 20 manatdan 100 manata çenli çykýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyl ýurtda ykdysady kynçylyklar dowam edýärkä 2019-njy ýylyň owaşlygyň watany ýlan eden prezident Berdimuhammedow 2020-nji ýyly Türkmenistan beýtaraplygynyň mekany atlandyrdy. Munun ýa-da habarçynyň maglumatlarynyň mälim bolşy alymlaryda häkimetler ähli edara karhanalardan täze ýylyň şygaryny atmagy talap edip başlady. Bu plakatlary we portretleri işgärleriň öýleri satyn almaly bolýarlar diýip marly habarçy sözüne goşdy. Azatlygy mälim bolan mundan uzalky edaralarda prezident portretlerini çalışmak çärelerinin iň soňkusy geçen ýylyň başyna geçirilipdi. Ýa-da geçen ýylyň ýanwaryna azatlygyň daşowda habarçyda daşowdyň orta mekteplerine prezident portretlerinin çalışılan onu xabar verdi. Yönü bakalar dinleştirse geçen yıl portretlerin bakalar daşı oldu. 3-5 mana daralığında di. Bu bakalar maradakı bu yılkı bakalar ile dinleştirilerini olorun hem bakalarının kımmatlandığını anladiyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Demirgazyk Awganystanyň Serpil vilayatynyň 7 etrawy bar. Bir etrawy indi 5 ýyldan köprek wagt bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Vilayatynyň böýlek etraplarynyň owalarynda da jeňçiler hereket edýärler. Serpil vilayatynyň merkezine hem jeňçileriň gohem salýandyklaryny yerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Serpil vilayatynda dasar ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdirler. Dasar ýurtly jeňçileriň Pakistan arkaly Demirgazyk Awganystanyň gelýän ýanyklaryny yerli resmiler bildirýär. Serpil vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna Islam döwleti diýilen toparyna harekata başlanyny bildirip şeýle diýdi.
Daişlerine talibanlar, daişler, teröristler hemmez birleşip bular hemle diýişdiler.
Serpil vilayatynda daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdirler. Daşary ýurtly jeňçileriň köpüsiniň merkezi Aziýaly militarlardygyny bilermenler aýdýar. Häkim General Abdulkadir Aşnanyň aýtmagyna görä 50 üýli Özbegistanly we Çeçenistanly maşgalalar Köhistanat atly etrabyna gelip ýerleşipdirler. Merkezi Aziýaly jeňçiler yerli ýaragyllara harbi ordan täzim berýärler. Köhistanatda daşary ýurtly jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezleri bar diýip häkim Abdulkadir Aşna Azatlyk radiosyna aytti.
Sokuistanat diyen ulusallığında 50 pamil Çiçiniler, Özbekistanlılar şöyre gelip 3-4 kariyede cavaca olup sol talipleri kol diyer. Meyin kurşa periyeler, celbi cedve diyeler, yollar harave diyeler, köpürleri opuriyeler.
Serpil velayeti dağlık regiondur. Hususanam Köhistanat atlı etrabi dağ cülgelerinden ibarattır. Şu sebepten Köhistanat etrabini cengçilerden iğdine kaydıp almak hükümet güçlerine başartman geliyer. Yönü Köhistanat etrabini cengçilerden kaydıp almak için alada ediliyanlığını Hakim Abdulkadir Aşna aydiyar. Şunluk orda aygıtlı, kolduğu atlı birleşen halkara güçlerinin hem kömek edecektiğini Hakim mälim ediyar.
Ulusali Köhistanatı alacak taklar yana adam tapına aittim bir ördüğü mantıkayı verilsin. Polisleri teşkili köpelsin. Şu üç karargası var şeyine de Köhistanatta. Şu NATO Şamal hem mafuk etti. Kumandan kulurdu o mafuk etti.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.